Xspace ของแอปต้าพื้นที่เวทีพักเด็กได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-7526523-6
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอปแอชช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปแอชช็อป
อะไรอะไรก็แอปแอชช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงเลยค่ะเจ้านายแอปแอชช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแอชช็อปเขาจัดให
้แอปแอชช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-7218264
aptagroup.com
apta สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวย7วัยมุกไม่บานปลาย
aptagroup.com
apta
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
apta ประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-7213465-7
02-7213465-7
aptagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินที่ทักมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินที่ทักรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินที่ทักผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทสินที่ทักผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-7526523ถึง
ฟริปเฟรมของอัตตาแค่ฟริปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟริปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ 02-7526523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
แล้วพักการเงินทั้ง18พักเนี่ยเขาหายไปไหนหมดคะ
มันมีการพูดตั้งหลายครั้งหลายครั้งมากต้องพวกเขาไปกองนอนอยู่พักทั้งหมดกันเนี่ยมันถือพักหลักอยู่ปี5พักนะครับตัวพักของนิยมเนี่ยจะเริ่มหมดลงมาแต่หลังจากการล่มสลายของโลกของนิยมตั้งแต่ปี2022ต้นมาเนี่ยโลกของนิยมเริ่มขัดแย้งเริ่มมีปัญหานี่นะครับตอนนี้พักของนิยมในประเทศไทยเริ่มถือหรือตนลงในกลุ่มนี้เริ่มตั้งปี2029เนี่ยพักในทางของนิยมจะหมดเปลี่ยนสภามานั้นส่วนพรรคอื่นๆเนี่ยต่อมาในการเมืองของเรามันไม่ค่อยเอื้อกับพรรคเล็กเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปก็จะมีพรรคหลักตลาด3พรรคก็คือพรรคกิจสังคมนะพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคชาติไทยเนี่ยติดตามพรรคนะนอกนั้นก็เป็นพรรคชั่วคราวที่ตั้งขึ้นมาเป็นระยะแล้วก็ยึดไปในตำแหน่งนี้นะเราจะไปดีจริงพรรคอย่างพรรครวมไทยบ้างนะพรรคกิจประชาคมบ้างพรรคเอกภาพพวกนี้จะมาอยู่ระยะนึงแล้วก็ยึดไป
แต่ก็มีพรรคหนึ่งที่โดดเด่นนะคะพรรคประชาคมไทยอ๋อ
พรรคประชาคมไทยเออพรรคประชาคมลืมไปพรรคประชาคมไทยเนี่ยได้รับการเทน่าอย่างร่วมคุ้มในเขตกรุงเทพนะครับเมื่อปี2022นะครับ
เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากนะอาจารย์
เป็นเกณฑ์ที่น่าตื่นเต้นมากนะมาตั้งแต่ที่พวกเราตอนนั้นผมมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งเป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นเลือกตั้งเนี่ยนะผมสามไม่เลือกเลยนะครับไม่เลือกแล้วก็ข้าราชการทั้งหมดที่เป็นข้าวเรียนในชีวิตนะที่ผมเลือกพรรคประชาธิปัตย์แต่ก็ไม่เลือกกันเลยนะครับเพราะว่าที่เลือกประชาธิปัตย์ก็ไม่อยากให้
ย
ุ
คน
ั้
นเราก็เล
ือ
กประชาธิปัตย์เราเลือกประชาธิปัตย์หลายยุคนะอาจารย์
แต่ผมเองนี่ช่วงที่ผมจำได้ยุคเดียวนะผมเองก็ต่อมาอีกข้อนี้อีกปีต่อมาผมจะได้กิจสังคมไม่ก็เป็นการตัดนะ
ครับ
แล้วก็ต่อมาก็จะมีความสุขเสมอ
แต่ที่พูดเนี่ยตัวเองยังไม่มีสิทธิ์เลือก
ใช่ครับครับ
ถ้าเป็นจูงคุณแม่ไปเลือกแล้วก็บอกว่าอุ้ยชอบพักนี้เนี่ยคุณแม่ก็อ้าวเหรอตามใจลูกอะไรเงี้ยนะ
คร
ับ แล้วก็น่ารัก
ก็ในกลุ่มแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่พักพูดง่ายว่าพักจะยิงมานั่งข้างที่หลักของเจ้าคนบอลได้เป็นพักสุดท้ายที่ได้เสียงเกินครึ่งในสภาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีพักไหนที่ได้เสียงเกินครึ่งในสภาอีกเลยจนถึงการเลือกตั้งปี48นะครับการเลือกตั้งปี48จะเป็นครั้งแรกที่พักไทยรักไทยเนี่ยนะครับได้เสียงเกินครึ่งในสภาและท่วมท้นมากนะฮะถ้าจำไม่ผิดได้ถึง377-500นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับนี่ก็เรียกว่าการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ทีเดียวที่เป็นผลจากรัฐธรรมนูญ40ด้วยนะครับที่ทำให้มีพรรคการเมืองที่ได้เสียงในสภาเนี่ยเกินครึ่งแล้วก็สามารถตั้งรัฐบาลบริหารประเทศเพียงพรรคเดียวได้สำเร็จเนี่ยนะครับโดยไม่ต้องตั้งรัฐบาลผสม
เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีระบบปาร์ตี้ลิสต
์การเลือกตั้งตั้งแต่44ก็มามีระบบ
ปาร์ตี้ลิสต์นะคะอาจารย์ข้ามช็อตไปหรือเปล่าคะว่าปี44มีอะไรน่าสนใจไหมคะปาร์ตี้ลิสต์
ที่44เป็นประเทศข้างหน้าเนี่ยก็มีการตั้งพรรคการเมืองใหม่ที่น่าสนใจมากเลย
คร
ับสมัยนั้นเนี่ยคือฮามากนะครับพรรคไทยรักไทยที่ตั้งขึ้นมาเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับตั้งมาปี14กรกฎาคมปี43เนี่ยนะครับตอนที่ตั้งครั้งแรกเนี่ยได้ชื่อเป็นพรรคด็อกเตอร์นะฮะคือผู้ก่อตั้งพรรคทั้งหมดเนี่ย14คนนะฮะเป็นด็อกเตอร์13คนมีคนที่ไม่ใช่ด็อกเตอร์คนเดียวก็คือคุณบุญธรรมแสงประทุมนั่นด็อกเตอร์หมดนะครับ
พอจะจำได้ไหมคะมีด็อกเตอร์อะไรบ้างที่เด่นๆ
อย่างเช่นอัมการ์ดเบียงคุณทักษิณเป็นด็อกเตอร์ใช่ไหม
คร
ับคุณปุกาชัยเป็นด็อกเตอร
์
คุณสมคิดนะฮะสมคิดเป็นด็อกเตอร์นะครับด็อกครั้งแรกเนี่ยคณิตนครอยู่ในกลุ่มก่อตั้งพรรคเลยนะฮะด็อกเตอร์คณิตนครนะครับด็อกเตอร์ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ก็อยู่ในกลุ่มด็อกเตอร์นี้ด้วยนะครับสุวรรณไม้เสถียรนะฮะด็อกเตอร์ผู้หญิงก็คือสิริกรมณีริงนะฮะก็ถูกนะเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นพรรคที่โดดเด่นมากที่เรียกว่าด็อกเตอร์มาทั้งยวงนะฮะก็จากนั้นไทยรักไทยก็ขยายอย่างรวดเร็วแล้วก็ในสุดเนี่ยนะฮะชนะเลือกตั้งจริงๆในปี44แต่ที่ชนะเลือกตั้งเนี่ยในปี2544เนี่ยไม่ใช่เพราะด็อกเตอร์เยอะนะฮะแต่ผมคิดว่าคุณทักษิณประสบความสำเร็จในการดึงนโยบายต่างๆของกลุ่มประชาคมอื่นๆเนี่ยเข้ามาเป็นนโยบายของไทยรักไทยแล้วก็ให้เกิดความเป็นครั้งแรกนะนักเศรษฐกิจสังคมที่เป็นทั้งที่มีโดดเด่นมากเรื่องนโยบายนะฮะเรื่องการที่บังคับการทุ่งโลกอย่างที่เราทราบกันดีเรื่องของทุนหมู่บ้านนะฮะเรื่องอะไรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ช่วยชาวนาอะไรตรงนั้นตรงบางเนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกที่มีพรรคการเมืองที่มีนโยบายเป็นช็อตแล้วก็ปฏิบัติได้นะฮะคือหมายถึงว่าความเป็นรัฐบาลพรรคและลงมือทำจริงนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างพรรคชาติไทยพรรคสีสังคมอะไรก็ตามพรรคที่ต่างอะไรก็ตามที่เคยแนวนโยบายก่อนหน้านี้เนี่ยนะอาจจะมีนโยบายส่วนรู้นะแต่เป็นนโยบายที่ไม่ได้ทำหรือเป็นนโยบายที่ไม่ได้ทำจำลองนั้นมากกว่านะฮะ
แ
ต่เป็นนโยบายที่เป็นพวกเป็นนโยบายบนกระดาษแต่ถ้าพรรคไทยมาเป็นรัฐบาลเนี่ยเป็นเสนอนโยบายก็ทำจริงโดยผมคิดว่ามันเป็นการเปิดมิติใหม่ของการสู้กันในเรื่องนโยบาย
หรืออย่างน้อยที่สุดที่ผลอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่านโยบายนี้เนี่ยเขาเรียกโดนใจคนในชนบทหรอคะไปเน้นให้ผลประโยชน์กับคนในชนบทมาก
ผมคิดว่าใช่แต่ว่าก็ไม่ได้มากอย่างนั้นเนี่ยนะครับ
ค่ะ
คือจริงๆแล้วนี่คือผมคิดว่าอันนี้มันเป็นการแปรเปลี่ยนนะฮะ
พรร
คไทยครั้งแรกเนี่ยนะครับมีเนื้อเป็นพรรคประชาชนนะฮ
ะ
แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากคนเมืองอาจจะดูแปลกนะฮ
ะ
นะครับเพราะว่าบุตรคือหมายถึงตัวบุตรคนที่โดดเด่นอะไรของน้องเนี่ยนั่งหลายอย่างนี่นะครับคนที่ระบบเมื่อปี44เนี่ยส่วนมากจะเลือกพรรคเดิมของตัวเองนะฮ
ะ
อย่างเลือกชาติไทยเลือกชาติพัฒนาเลือกอะไรเนี่ยแบบเดิมๆเสียมากกว่านะครับผมคิดว่าคนจะระบบหันมาเลือกพรรคไทยก็ไทยอย่างทุ่มคนก็ให้พรรคไทยก็ไทยชนะอย่างจริงจังเนี่ยในการเลือกตั้งปี48ซึ่งน่าสนใจคนเมืองเลือกนะฮะคนจะโดดเลือกแทนนะพรรคไทยเนี่ยหมดสภาพของการเป็นพรรคด็อกเตอร์หรือเป็นพรรคประชาชนนะกลายเป็นพรรคที่คนเมืองไม่ค่อยชอบเพราะว่าอาจจะมีลักษณะการนำที่โน้มน้าวแบบแต่เป็นพรรคบุคคลคือคุณทักษิณเนี่ยมีลักษณะที่โดมิเนตพรรคมากเกินไปอะไรทำนองนี้นะครับและคงมีลักษณะโผงผางแขกพูดจาแบบเรียกว่าใครวิจารณ์สวงเลยอะไรต่อไปทำนองนี้นะครับซึ่งบุคคลอย่างนี้เนี่ยผมก็เห็นว่าคนเมืองไม่ชอบนะฮะแต่คนชนบทเนี่ยจะกลับกลายเป็นว่าคนชนบทเนี่ยต้องให้ความสนอย่างท่วมท้นผมคิดว่าเกิดตั้งแต่ปี48ไม่ได้เกิดตั้งแต่44น
ะ
ฮะปี44นี่ยังมีลักษณะกระจายมากกว่าปี48ครับ
จริงๆแล้วอาจารย์มองว่าอะไรทำให้พรรคไทยรักไทยเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งอย่างท่วมท้น
ผมคิดว่าหลายอย่างนะอย่างหนึ่งต้องยอมรับว่าความโดดเด่นนะความโดดเด่นของตัวคุณทักษิณชินวัตรเองเนี่ยมีความโดดเด่นอันนี้ต้องยอมรับนะ
ฮะ
ว่าในเชิงบุคคลนั้นก็ยิ่งกว่านั้นก็คือผมยกขึ้นนโยบายนะฮะอาจจะถือว่าเป็นนโยบายประชานิยม นะหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยแต่นโยบายเหล่านี้เนี่ยมันเป็นนโยบายที่จะต้องได้ของคนชนบทนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เองเนี่ยจะไม่ผมคิดว่าไอ้ที่วัฒนธรรมที่เราว่ากันที่คนมือจำนวนมากเชื่อนะว่าพรรคไทยชนะโดยการซื้อเสียงผมคิดว่าไม่จริงนะฮะจริงๆวันนี้ต้องยอมรับว่าพรรคไทยชนะเพราะความนิยมในตัวคนทักษิณและนโยบายทักษิณจริงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็เป็นปรากฏการณ์แปลกใหม่ในทางการเมืองไทยทีเดียวเลยนะฮะ
ค่ะซึ่งปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยก็มีอยู่ในหลายๆประเทศใช่ไหมคะ
ผมคิดว่าประเทศที่ก้าวหน้าเนี่ยก็เป็นการแข่งแบบนี้อยู่แล้วนะ
ค่ะอ
ย่างเช่นในอังกฤษเนี่ยทั้งเลเบอร์กับพรรคคอนเซอร์วัตฟเนี่ยก็จะมีนโยบายที่แตกต่างกันคนละชุดนะฮะแต่อันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพัฒนาอะไรต่อไปอย่างนี้เนี่ยให้มันไปด้วยดีเนี่ยนะครับการเมืองไทยน่าจะไปถึงมิติใหม่คือการแข่งกันในเรื่องนโยบายแต่น่าเสียดายที่ในสุดเนี่ยเหตุการณ์มาลงเอยโดยการรัฐประหารซะนี่นะฮะ
ซึ่งน่าเสียดายว่าโครงการต่างๆนั้นถ้าหากว่าสำเร็จแล้วเนี่ยประชาชนจะได้รับประโยชน์แล้วก็ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจอย่างขนาดใหญ่เลยนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดอย่างหนึ่งก็คือว่าการส่งเสริมโอท็อปอย่างต่อเนื่องในช่วงปีตั้งแต่เริ่มมีนโยบายในเรื่องของ1ตำบล1เขตพันเนี่ยได้เปลี่ยนชาวนายากจนเนี่ยนะคะจำนวนหนึ่งให้มาเป็นแม่ค้านะคะซึ่งแม่ค้าเหล่านี้เนี่ยนะคะณปัจจุบันเนี่ยร่ำรวยนะคะร่ำรวยกว่าการเป็นคนจริงเดือนๆอีกนะคะ
อืมครับก็อย่างที่เราทราบกันดีก็นี่คือก็นำมาสู่การรัฐประหารแต่ผมคิดว่าแม้รัฐประหารแล้วเนี่ยผมคิดว่าลักษณะนโยบายลักษณะแบบคุณทักษิณเนี่ยยังคงอยู่นะครับผมคิดว่ารัฐบาลที่ต่อมาไม่ว่าจะรัฐบาลคุณสุวิทย์สุธานนท์รัฐบาลอภิวิทย์ยศิระเนี่ยไม่กล้าเลิกนะครับไม่กล้าเลิกเพียงแต่ว่าอาจจะใช้การเปลี่ยนชื่อเป็นคุณวิทย์ยศิระใช้ภาษาไทยเข้มแข็งนะ
คร
ับแต่ว่าโดยโครงการทั้งหมดก็คือเป็นความพยายามในการทำประชานิยมก็ไม่ได้ต่างอะไรจากคุณทักษิณนะและยังถูกวิจารณ์ได้ซ้ำไปว่าแต่งก็กันบ้านเขาก็ทำสู้เขาไม่ได้ก็มีกระแสวิจารณ์ก็อย่างนี้นะฮะอาจจะวิจารณ์มาจากคนที่ไม่ค่อยชอบคุณอภิสิทธิ์อะไรต่างๆนี่นะครับ
ในแง่ของประชาชนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าหากว่ารัฐบาลแม้จะเปลี่ยนพรรครัฐบาลเนี่ยนะคะแต่ถ้าหากว่าโครงการที่จะไปสนับสนุนชนบทนั้นยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนี่ยจริงๆประชาชนได้รับประโยชน์ใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ครับใช่ครับประชาชนเขาได้รับประโยชน์นะแต่ว่าวิธีการบริหารก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยคืออันนี้ถ้าพูดไปเนี่ยเดี๋ยวจะคิดว่าเราเทใจอะไรนะแต่หมายถึงว่าเอาไปผมพูดกลางๆแล้วกันว่ามันยังมีความแตกต่างกันอยู
่
ในเชิงวิธีการบริหารนะฮะซึ่งต้องให้ประสิทธิภาพมันก็มีความต่างกันอยู่ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยจำนวนมากก็ยังคงนิยมในพรรคไทยอยู่แม้ว่าต่อมาพรรคไทยจะถูกยุบนะเราต้องไปเปลี่ยนที่เป็นพรรคอื่นประชาชนมีจำนวนมากเนี่ยรู้สึกเลยนะว่าการยุบพรรคไทยนะเป็นการกลั่นแกล้งนะคือเขาไม่ได้เห็นว่าการยุบพรรคไทยหรือต่อมายิ่งพรรคพลังประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับประชาชนจำนวนมากนี่ไม่ได้เห็นเลยว่าเป็นเรื่องสมผลเห็นว่าประชาชนจำนวนมากเนี่ยเห็นว่าเป็นการกลั่นแกล้งแล้วเขายิ่งนะกับที่นิยมพูดถึงบวมแล้วว่าพรรคทักษิณเนี่ยมากกว่าเดิมหมายความพรรคทักษิณเนี่ยไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตามนะเขาต้องเลือกแล้วอะไรเป็นอย่างนั้นครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะตีความนะ
ค่ะ
นะครับ
นี่ก็คือประวัติศาสตร์การเมืองไทยมาจนถึงวันนี้นะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเลือกตั้งใหม่เขาก็ชนะอีกอะไรเงี้ยนะคะ
ที่ผมขยายความตรงนี้ดีกว่าว่าจริงๆแล้วในโครงการของโลกเนี่ยทุกพรรคเนี่ยมันชนะได้แพ้ได้เท่านั้นแต่คราวนี้ผมคิดว่าที่เราไปคิดกันหรือว่าคนจำนวนหนึ่งอธิบายหรือเชื่อกันว่าเรื่องที่ไรเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ชนะทุกคนเนี่ยผมคิดว่าส่วนมันจะพรรคฝ่ายค้านด้วยนะครับผมคิดว่าทางที่ดีเนี่ยถ้าเป็นที่ปากเนี่ยควรจะมีทีมวิจัยที่จะคิดและทำเสนอนโยบายให้มันดีๆนะครับแล้วก็สู้กันแล้วก็ผมคิดว่ารัฐบาลที่บริหารประเทศมีคุณยิ่งรักเนี่ยยังไงมันก็มีจุดอ่อนนะฮะแล้วมันมีความผิดพลาดด้านนโยบายหรือพูดตรงๆเนี่ยนะครับนโยบายก็จะนำข้าวประจานก็ทำแรกรัฐบาลเนี่ยมีจุดอ่อนตั้งเยอะถ้าภาคประชาธิปัตย์เนี่ยทำดีๆนะก็เอาเรื่องก็คือเอาเรื่องนี้มาชี้ให้ประชาชนเห็นนักสนับสนุนนโยบายใหม่ที่ดีกว่าใช่ไหมฮะแล้วก็ต่อสู้รณรงค์ในหมู่ประชาชนในระยะยาวด้วยนโยบายด้วยหลักการและเหตุผลเนี่ยผมว่ามันก็เปลี่ยนได้ประชาธิปัตย์ชนะได้หรือจะมีพรรคอื่นนะที่มีหลักการนโยบายเขาชนะได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนี่ผมไม่เชื่อว่าจะมีพรรคใดพรรคหนึ่งจะผูกขาดได้และยิ่งกว่านั้นถ้าเรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์นะฮะเมื่อปี2549เนี่ยถ้าไม่มีรัฐประหารเนี่ยนะครับและมีการเลือกตั้งตามกำหนดซึ่งตอนนั้นกำหนดจะเป็น15ตุลาเนี่ยผมไม่คิดเลยว่าพรรคไทยจะชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นผมว่าจะชนะน้อยมากและคุณทักษิณก็จะไม่ได้เป็นนายกและจะเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมด้วยซ้ำไปนะครับแต่พอเป็นรัฐประหารแล้วเนี่ยกับยิ่งทำให้คะแนนเสียงของคุณทักษิณเนี่ยกลับคืนมาคุณทักษิณกลายเป็นฮีโร่เนี่ยผมคิดว่าหลังรัฐประหารไม่ใช่ก่อนรัฐประหารถ้าเราย้อนกลับไปก่อนรัฐประหารเราเห็นได้ชัดว่าถ้าให้ผมมองแล้วว่าอาการหนักนะดังนั้นผมคิดว่าถ้าเราเล่นในทางกฎกติกานะประชาธิปไตยนี่แหละผมเชื่อมั่นในระบบนะว่า การเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องเนี่ยต้องมาจากเสียงประชาชนนะครับท่านใดก็ตามที่คิดว่าจะชนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันต้องชนะใจประชาชนคือทำนโยบายทำความนิยมในหมู่ประชาชนซะก่อนนะครับผมคิดอย่างนั้นครับ
ค่ะข้อดีของประชาธิปไตยก็คือเสียงหนึ่งเสียงของเรานั้นเท่ากันนะคะค่ะท
ุ
กคนไม่ว่าจะยากจนมีจนนะคะเราได้มีโอกาสที่เห็นความเท่าเทียมกันผ่านการเลือกตั้งนะคะค่ะมีท่านผู้ฟังบางท่านเนี่ยนะคะอยากคุยเรื่องของการเลือกตั้งนะคะแต่ว่าท่านก็ยังไม่สามารถที่จะรวบรวมเป็นระบบนะคะแต่ว่าคำพูดบางคำเนี่ยซึ่งทำให้ดิฉันเนี่ยต้องขอเอามาพูดในวันนี้เนี่ยนะคะก็หวังนะคะว่าท่านจะพอใจนะคะก็คือท่านบอกว่าความภาคภูมิใจนะไม่ว่าผมเลือกใครจะแพ้หรือชนะก็ตามเนี่ยมันมีความภาคภูมิใจอย่างนึงตอนที่หน่วยเลือกตั้งเนี่ยเขาหยิบบัตรเลือกตั้งของผมมาแล้วเขาเอ่ยชื่อเรียกเบอร์ที่ผมเลือกแล้วขีดเข้าไปหนึ่งขีดนั่นแสดงให้เห็นว่าหนึ่งเสียงของผมนั้นเนี่ยได้ถูกจดบันทึกไว้นะคะแล้วมันก็ถูกไปรวบรวมในแต่ละระดับขึ้นไปนะคะจนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วพรรคการเมืองที่ผมเลือกได้เป็นรัฐบาลมันทำให้ผมเห็นว่าหนึ่งเสียงของผมนั้นมันมีค่าอย่างยิ่งค่ะนี่ก็คือความคิดของคนบางกลุ่มนะคะซึ่งดิฉันก็มีมุมมองกลับกันวันนี้ที่คุยกับอาจารย์นี่คือว่าแค่หนึ่งเสียงของเราจะเลือกพรรคที่แพ้แต่ไม่ได้ใส่ความว่าเสียงส่วนน้อยของเรานั้นไร้ซึ่งความหมายนะคะค่ะเราสามารถที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเราสามารถที่จะมองหามุมจุดอ่อนของผู้ต่อสู้เพื่อที่จะเตรียมต่อสู้ในเวลาต่อไปค่ะการเมืองมีทั้งแพ้และชนะนะจัง
ครับคุณประพันธ์แพ้ได้ชนะได้ด้วยครับ
ค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำอย่างไรให้ประชาชนเลือกเราหรือเราจะวางยุทธศาสตร์ในเรื่องของการเลือกตั้งอย่างไรเพื่อให้เราชนะใจประชาชนอาจารย์คะก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปอยากฝากอะไรเรื่องการเลือกตั้งที่จะถึงนี้คะ
ก็ผมคิดว่าเราก็อยากจะชวนสักส่วนมาเป็นประธานในปกติรัฐบาลและสำหรับการต้องทำก็คือชวนให้พี่น้องไปเลือกตั้งเลือกใครก็ได้ครับนั่นผมเข้าใจว่าน่าจะมีภาคการเมืองที่เลือกมากกว่า30พรรคเนี่ยครับเรามันชอบใครหรือไม่ชอบใครยังไงก็ต้องเราใช้สิทธิ์ของเรานะครับผมคิดว่าจะดีกว่าที่จะไปใช้วิธีการแบบอื่นมาทำในการที่จะตัดสินในการเลือกตั้งไปตั้งบริษัทการเลือกตั้ง